Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс партиясы өз лидерин президенттикке аттанды.
Келгиле урматтуу партиялаштар, бул жоопкерчиликти мойнуңузга алайлы, корккойлу.
Бирок компроматтар албетте чыгат. Чыгып турганы жакшы. Эл билсин.
Ал эми бийликтеги КСДПнын тарапкери качаны белгилүү болот же алар тарапкерди Орусия менен макулдашабы?
Эли партиябыз биз ойлойм эч кимдин жардамы жок эле өзү эле өз кандидатты чыгарганга толук мүмкүнчүлүгүбүз да бар, дар эмес биз да жетет.
Кошмо Штаттарда апелляциялык сот президент Дональд Трамптын администрациясынын иммиграциялык жардык боюнча арызын колдогон жок. Диний аалымдардын тобу журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжирасы китебин экстремисттик маанайдагы эмгек деп жарыялашты.
Кудай деп шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен гезиттерде жазганда.
Кыйык китептин төртөөсүн окусам Кыдырга каршы сөздөр жазылып, талдоо алгам, ичинен анализ жүргүздүм.
Азаттыктан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 11 февраль таңкы. Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган президенттик ыйгарымдарды күчөтүүнү караган конституциялык реформалар мыйзамын жактырды. Эми документ жарыяланып, референдумга алынып чыкмакчы. Эрдоган реформалар оңой эмес кезде өлкөгө стабилдүүлүктү алып келет десе, оппоненттери авторитардык башкаруунун орношунан чоочулашат. Вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш өкмөт референдумду апрель айына пландап жатканын айтты. Парламент жобону өткөн айда жактырган эле. Элдик добуш берүүдө реформалар колдоо тапса, Эрдогандын 2029 жылга чейин бийликте калышына жол ачылмакчы. Конституцияга киргизиле турган түзөтүүлөргө ылайык, президент жардык чыгаруу, чукул кырдаал жарыялоо, министрлерди жана башка жогорку жетекчилерди дайындоо, парламентти таркатуу укугуна ээ болмокчу. Оппозициядагы партиялар муну менен бийлик бутактары орто сындагы тең салмактуулук Эрдогандын пайдасына бузулат дешет. Кыргызстанда Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик жарышка катышат. Бул тууралуу ал Бишкекте өткөн партиялык конференцияда жер жерлерден келген делегаттардын жана журналисттердин алдында билдирүү жасады.
22 шаарларда фракцияларыбыз бар. Жогорку кеңеште фракциябыз бар. Бул деңгээлге бизге бир башка партия жардам берген жок. Же бийликтин партиясы, же бийликтин өкүлдөрү бизге жардам берген жок. Биз өзүбүздүн күчү менен ошол деңгээлге жеттик.
44 жаштагы Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештерге Өнүгүү Прогресс фракциясында жетектейт. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага катышаарын расмий түрдө буга чейин Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев билдиргелен. Ош шаарынын милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча жума күнү атайын операция өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Ашырбаевдин айтымында атайын операциянын алкагында кылмышка шектүү 4 адам кармалды. Алар каршылык көрсөткөндүктөн тартип коргоо органдары бир нече жолу асманга ок атышкан. Канцлер Ангела Меркель жана Германиянын 16 чөлкөмүнүн жетекчилери башпаана арыздары четке кагылган мигранттар менен качкындарды өлкөдөн чыгарууну ыкчамдатуу жөнүндө макулдашышты. План боюнча Германияга келгенден кийин бир нече жуманын ичинде башкалка алуу мүмкүнчүлүктөрү төмөн кишилер депортацияланмакчы. Мисалы, чындыкка дал келбеген жеке маалыматтарды берген кылмыш жасагандар тез арада чыгарылат, андан тышкары депортацияга чейин качып кетпесин деп атайын борборлор түзүлмөкчү. Өткөн декабрда башпаана сураган Тунис Анис Амри Берлиндеги Крисмас базарын машина менен сүзүп, 12 кишини өлтүргөндөн кийин бул маселе кайрадан козголо баштады. 2016 жылы башкалка сураган 55 миңдей киши өз эрки менен Германиядан кеткен жана 25 миңдей депортацияланган. 280 миңдей киши өлкөдө калуу арызы менен кайрылган, алдыңкы жылы болсо 890 миң келген андай арыз берген. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда авиакаттам 25 жылдан кийин кайра жанданды. Тажикстандын Сомон Air ава компаниясынын учагы жума күнү Душанбеден чыгып Ташкенге кондо. Биринчи учак менен Өзбекстан баш калаасына ава компаниянын делегациясы менен кошо расмий өкүлдөр жана айрым жүргүнчүлөр барышты. Сомон Air'дин башчысы Томас Халам эксперимент түрүндөгү техникалык каттам ишке ашканын 20 февралдан тарта туруктуу каттам башталаарын билдирди. Эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык Душанбеден Ташкенге Ташкентке каттамды Сомон Air компаниясы аткарып, Ташкент Душанбени Өзбекстан ава жолдору тейлейт. 92-чи жылы Таджикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон. 90-чи жылдардын аягында болсо коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Кыдыр Санжирасы китеби боюнча мусулманчылыкка шек келтирип, ага коркунуч жаратууда деп күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпукар Сапанов жеке коопсуздугуна коркунуч келип жатканын Азаттык радиосуна айтты. Жума күнү Бишкекте Акылэс Ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев, теолог Кадыр Маликов, экс-депутат Турсунбай Бакир уулу, кыргыз эле каны Надырбек Алымбеков журналист Сапановдун жазгандарына каршы пресс-конференция уюштурушкан эле. Автор эч кандай бөлүп жаруу же башка диндерге шек келтирүү жок экенин айтып, бул боюнча диндарлар атайын эле талаш тартышты козутуп жатат деген оюн билдирип, аларды теледебатка чакырарын кошумчалады. Журналист 7 февральда атайын кызматта сурак берип чыккан, анын Кыдыр Санжирасы китебинен гезит бетине жарыяланган үзүндүлөрүнө байланыштуу 1 май райондук сотунда териштирүү жүрүп жатат.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды, ассистанткы Азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктан программабызды улантабыз. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс партиясы өз лидерин президенттикке аттанды. Бул тууралуу партиянын Бишкектеги маалымат жыйынында белгилүү болду. Бакыт Төрөбаевди президенттик шайлоого катышууга партия бир добуштан жылдырды. Толугураак кабарчыбыз Самат Жумакадыров баяндайт.
Бакыт Төрөбаевдин президенттик жарышка катышары буга чейин эле коомчулук арасында айтылып келген. Өз сөзүндө Төрөбаев ал жетектеген партия кыска аралыктын ичинде ири жеңиштерге жеткенин айтып, партия өкүлдөрү өлкөнүн 22 жергиликтүү кеңешине депутат болгонуна токтолду. Чукул арада Өнүгүү Прогресс регионалдыктан республикалык партияга айланганын айткан Бакыт Төрөбаев эл ишеничин актоо үчүн президенттик шайлоодо жеңишке жетүү тапшырмасы турганын билдирди.
Кыргыз элинин уулу катары мен Төрөбаев Бакыт келеткан Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого катышам. Келгиле урматтуу партиялаштар, жоопкерчиликти мойнуңузга алайлык, коркпойлук, биздин колубуздан келет.
Экономикалык багытка токтолгон Бакыт Төрөбаев Кыргызстан рыногу, Евразия экономикалык бирлигине багытталышы керек. Ал эми тышкы саясат болсо Кыргызстан Кытай менен кызматташтыкты жетиштүү деңгээлде колдоно албай жатканын белгиледи. Саясий чөйрөдө ал премьер-министрдин укуктарын күчөтүүнү колдойт жана Орусия стратегиялык шерик бойдон калат деди. Орусия демекчи Бакыт Төрөбаев ал жактагы кыргызстандыктардын добуштарына ээ болууну алдын ала ойлоно баштагандай. Анткени партиянын өнүгүү фонду мигранттар менен тыгыз иштеген замандаш ассоциациясы менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол койгону маалым болду. Бул туурасында партия жыйынында замандаштын өкүлү Азамат Айтбаев маалымдады.
Чет жерлерде укук жана кызыкчылыктарды колдогон замандаш ассоциациясы. Ал эми өз жерибизде элет жеринде дыйкандарды карапайым элди колдогон өнүгүү коомдук фонду. Андыктан биздин ой максаттарыбыз жана биргеликте иш алып баруучу ишмердүүлүгүбүз жана бир деп эсептейбиз.
2016 жылдын апрель айында Азаттыкка курган маегинде Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоого катышууга ниети жок экен. 2020 жылкы парламенттик шайлоо ал үчүн маанилүүрөөк экенин билдирген. Эми арадан бир жыл толук өтпөй Төрөбаев алгачкылардан болуп шайлоого расмий камында. Саясат талдоочу Бакыт Сейитбаевдин пикиринде Төрөбаев жана анын партиясынын рейтинги өсүүнүн үстүндө келаткандыктан жана акыркы жергиликтүү кеңеш шайлоосундагы жеңиштери ага кошумча ишеничти алып келди.
Көп жерлерде мисалы жогорку кеңешке болгондо шайлоодо жергиликтүү жерлерде шайлоодо ошондо өзүнүн бир алдыга озуп кеткендигине байкап көрүп бул ойлоду баш керек. Өзүнүн рейтингим өсүп атат, чыксам болот го деп партиялаштарды эле сунуш этсе керек, ошо байкады го деп ойлойм да.
Президенттик шайлоого 9 айга чукул убакыт бар экенине карабай талапкерлер эмтеден эле жарышкага камдана баштаганы быйылкы шайлоонун кызыл чеке талаш менен өтөөрүнөн кабар берип жатканын экс премьер министр Турсунбек Чыңгышев Азаттыкка айтат. Ал кошумчалагандай жарышка чыга турчу талапкерлердин жеңүүгө мүмкүнчүлүгү бирдей болуп тургандыктан компроматтар согушу жана акчанын күчкө салган көрүнүштөр алдыда болмокчу.
Компроматтар албетте чыгат. Чыгып турганы жакшы. Эл билсин. Ошол президент болом деген адам эмне жаман жактары бар экен. Бирок ошо компроматтар, негизделген компроматтар болуш керек да, эми бул эл менен иштеш керек да, эл менен. Эми таптакыр эл сатып алган иши болбойт деп айтылбайт. Болот дечи. Бир мүшөк талкан алса, бир мүшөк ун алса ошону пайда көрөт. Андайлар болот, болбой койбойт. Бирок өзүнүн кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын төмөн койгон. Эң алдында эл деп, жер деп абийирдүү, уяттуу, ыймандуу адамды
Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев өзү да талапкерлерди каралоо жана бийлик тараптан административдик ресурс колдонушу мүмкүндүгүн айтууда. Андыктан шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизип, административдик ресурска жазаны күчөтүү менен таза шайлоо өткөрсө болоорун билдирди. Өткөн жылдын этегинде болгон жергиликтүү кеңештин шайлоосунда Атамекен партиясы Өнүгү Прогрессти Бишкек шаардык кеңеш үчүн шайлоодо колдоп чыккан. Мындан улам Бакыт Төрөбаевди президенттик шайлоодо да Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сүрөй турганы жоромолдонуп жүрөт. Бирок Төрөбаев азырынча Текебаев менен президенттик шайлоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрө электигин айтып, ошол эле учурда башка партиялар менен биригүү боюнча сүйлөшүү процесстери жүрүп жатканын кыйытты. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктан президенттик шайлоо темасын улантабыз. Өнүгүү Прогрессинин лидери Бакыт Төрөбаев ошентип президенттик шайлоого катышаарын ачык жарыялаган экинчи адам болду. Буга чейин Ак Шумкар партиясынын лидери мурдагы премьер-министр Темир Сариев жарыялаган эле. Ал эми бийликтеги социал-демократтардын талапкери качан белгилүү болот же алар талапкерди Орусия менен макулдашабы? Президент Путиндин Кыргызстанга күтүлүп жатканы сапары жана социал-демократтардын өз талапкерин али ачык жарыялабаганы мына ушундай ойлорго түртүүдө. Бирок социал-демократтар талапкери таңдоодо эч кимдин кеңешине муктаж эмеспиз деп дагы ырастап жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары февралдын аягына белгиленген. Мындай маалыматты Орус президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктаганын орусиялык сайттар жазып чыкты. Песков Владимир Путин Бишкек менен катар Тажикстанга да барууну мерчендеп жаткандыгын билдирген. Кыргызстандын ири өнөктөшү болгон Орусиянын президенти Бишкекке буга чейин бир нече жолу сапар менен келген. Бирок бул жолку сапарга жергиликтүү эксперттер, саясатчылар өзгөчө маани берип, айрым маалымат каражаттары өлкөдө күзүндөчү президенттик шайлоо менен да байланыштырышууда. Атыгүл кээ бир сайттар учурдагы кыргыз бийлиги президенттикке аттанчуу талапкер боюнча Путин менен кеңешээрин да жазып жиберди. Саясий серепчи Марс Сариев мындай кептердин негиз бар деген пикирде. Анын айтымында Владимир Путиндин сапары учурунда сүйлөшүүлөрдүн бир багыты күзүндөчү президенттик шайлоо болушу мүмкүн.
Конечно, по этим кандидатурам будут
консультации. Бийлик өзү тандаган талапкер боюнча Кремль менен кеңешүүлөрдү өткөрөт. Анткени келечектеги президенттин Орусияга лоялдуу болушу маанилүү. Эгер Орусия ушундай адам чыгарына көзү жетсе гана көмөгүн көрсөтүшү мүмкүн. Ал эми учурда шайлоодо жеңишке жетиш үчүн бийликке кошумча ресурс керек экени түшүнүктүү.
Марс Сариев учурдагы бийлик бир нече талапкерди карап жатканын, алардын ичинен бирин тандоодо орус президентинин пикири маанилүү экендигин кошумчалады. Мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев болсо, Орусия Кыргызстандагы президенттик шайлоого кызыгуу менен көз салып жаткандыгын жашырбайт.
Албетте сөз болушу мүмкүн. Анткени чоң-чоң Шанхай шаркетиндебиз, Евразия биримдигиндебиз жана жалпы коопсуздукту камсыз кылуу ОДКБдын мүчөсүбүз. Мына ошол көз караш менен алганда бийлик кимге өтөт? Ошол кийинки адамдын саясаты кайсы нукта өтөт, кайсы нукта барат? Бул албетте биздин жанагы шерктеш болгон мамлекеттерге, анын ичине Орусия үчүн бул жөнөкөй маселе эмес, албетте алар кызыгат.
Ошол учурда серепчилер мындай кептердин тарашын бийликтеги социал-демократтар партиясы өз талапкерин аныктабагандыгы күчөтүп жаткандыгын айтышууда. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, партия президенттикке талапкерди өз убагында аныктаарын айтууда. Анын белгилешинче, талапкерди таныктоодо партия башка күчтөрдүн кеңешине муктаж эмес.
Эми биз ири партиябыз, биз ойлойм, эч кимдин жардамы жок эле, өзүбүз эле өз кандидатыбызды чыгарганга толук мүмкүнчүлүгүбүз да бар, дарыметибиз да жетет.
Негизи парламенттик жана президенттик шайлоолордун алдында башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугуп, алардын колдоосуна ээ экендигин шаардана кылуу бир катар кыргыз саясатчыларына мүнөздүү көрүнүш. Жада калса, талапкерлердин башка өлкөлөрдүн президенттери менен сүрөткө түшүп, көрүнөк жарнакка илүү дагы кеңири жайылган. Эксперт Алмазбек Ахматалиев президенттик талапкерди аныктоодо башка өлкө жетекчилеринин катышышы негизинен терс көрүнүш экендигин айтууда.
Февралда Путин келет экен. Ошол кимди көрсөтсө, ошол президент болот экен. Баланча деген саясатчы Москвага барып, баланчанын батасын алып келет экен деген сөздөр күчөп атат. Мен мисалы кыргыздын жараны катары мен өзүмдү абдан ыңгайсыз, мен намыстанып атам, мен муну ачык айтайын. Себеби Путин бул өзүнчө бир чоң фигура, бирок ал башка мамлекеттин президенти. Эмне үчүн башка бир мамлекеттин президенти бизге өзүнүн кишисин дайындаш керек? Эмне үчүн ошо кишинин кишини биз шайлашыбыз керек деген суроолорду биз өзүбүз көзүбүзгө беришибиз керек. Өтө чоң сезген, чоң-чоң партиялардын мүчөлөрү дагы, лидерлери дагы ушундай нерселерди айтканда мен намыстанчу болдум.
Конституция боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо ноябрь айынын акыркы аптасында өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШда апелляциялык сот президент Дональд Трамптын администрациясынын иммиграциялык жардык боюнча арызын колдогон жок. Сот чечими талаштуу жардык азырынча аткарыла албайт дегенди туюндурат. Талаш эми алдыда жогорку сотто дагы каралат деп күтүлүүдө. АКШдагы апелляциялык соттун президент Трамптын дүйнөнүн 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарынын Кошмо Штаттарга келүүсүн убактылуу тыюу салган жардыгынын күчүн калыбына келтирүү боюнча арызды четке кагышы жаңы администрация үчүн олуттуу сокку катары каралууда. Сан-Францискодагы сотто администрациянын апелляциялык арызын караган 3 судья чечимди бир добуштан чыгарган. А буга чейин Сиэтл шаарындагы федералдык судья президент жардыгынын аткарылышын токтотуп, натыйжада 7 мусулман өлкөсүнөн Кошмо Штаттарга кире албай калгандар кайра киргизилген эле. Баштапкы инстанциядагы соттун бүтүмүн эми апелляциялык сот дагы колдогону билинген соң Ак үйдөн кабарчыларга сүйлөгөн учурунда президент Трамп өзү буларга токтолду.
Бул саясий чечим. Бизде өлкөбүздүн коопсуздугу тараза ташына коюлган кырдаал болуп жатат. Бул өтө олуттуу кырдаал. Мен азыр эле айткандай, алар менен сотто көрүшүүнү чыдамсыздык менен күтөмүн.
Деген президент Трамптын жардыгын мыйзамсыз санаган тараптар болсо, соттун азырынча акыркы чечимин алардын жеңиши катары мүнөздөдү.
This is a complete victory for the state of Washington. We are a nation of laws.
Бул Вашингтон штатынын толук жеңиши. Биз мыйзамдардын мамлекетибиз. Эң башынан тарта эле айтканыбыздай, бул мыйзамдар өлкөбүздөгүлөрдүн баарына, анын ичинде президентке да тиешелүү. Биз президент жардыктарды чыгарууга келгенде абдан кеңири укуктарга ээ экенин урматтайбыз, бирок баары конституцияга шайкеш кетиши керек.
But they still have to follow the constitution.
Деди пресс-конференцияда АКШнын Вашингтон штатынын башкы прокурору Боб Фергюсон. Вашингтон жана Миннесота штаттары сотко кайрылууда президент Трамптын иммиграциялык жардыгынын конституциялыгынан дагы күмөн санашкан болчу. АКШнын четелдик террорчулардан коргоо максатында делип 22 январда кол коюлган жардыкка ылайык Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен жарандарынын АКШга кирүүсү 90 күнгө, текшерүүнүн жаңылыктары иштелип чыкканга чейин токтотулмак. Кошмо Штаттар ошондой эле 120 күнгө качкындарды кабыл алууну, ал эми сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтотмок. Апелляциялык сот чечиминде АКШнын жогорудагыдай тыюуга каршы чыккан штаттары диний дискриминация боюнча олуттуу айыптоолорду, маанилүү конституциялык суроолорду көтөрүшкөнүнө. Ошол эле учурда Трамптын администрациясы коомдук коопсуздук тобокелчиликте турганы боюнча далилдерди келтире албаганына көңүл бурушкан. Судьялар белгилегендей, администрация тизмедеги 7 мамлекеттен кимдир бирөө АКШда террордук кол салуу жасаганы боюнча далилдерди бере алган эмес. Ал эми жардыктын оппоненттери Ак Үй ал ислам динин тутунгандарга каршы багытталган эмес деп ырастаганы менен президенттин мусулмандарга тыюу салуу ниети боюнча бир нече билдирүүлөрүн далил катары алып чыгышкан. Президент Трамптын иммиграциялык жардыгына тосмо койгон чечимди колдогон апелляциялык соттун 3 судьясынын экөөсү мурдагы демократ президенттер Джимми Картер жана Барак Обама, бирөөсү республикачыл президент Джордж Буш тарабынан дайындалган экен. Талаш эми жогорку сотко барат деп күтүлүүдө. Администрацияда апелляциялык соттун чечимин жогорку сотко берүүгө 14 күн убакыт бар. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызмат жетекчиси Тайырбек Сарпашев боюнча чечим, ага байланыштуу айтылган дооматтар иликтен чыккандан кийин кабыл алынарын билдирди. Анын алдында 9 февралда башкы прокуратура премьер министр Сооронбай Жээнбековго Сарпашевди кызматтан алуу боюнча сунуш жөнөткөн эле. Көзөмөлдөөчү орган анын Максим Бакиевдин жеринин сатылып кеткенине жол берген, мыйзам бузган деп айыптап жатат. Кыргыз өкмөтүндө 2012-жылдан бери жооптуу кызматтарды ээлеп келаткан Сарпашев жана анын саясий жолу тууралуу бейне түрмөгүндө бүгүн сөз болот. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Тайырбек Сарпашевты кызматтан алуу маселеси мындан толук бир апта мурун парламентте Республика Тажурт фракциясынын жыйынында сөз болгон эле. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов Сарпашевтин Максим Бакиевтин жеринин айланасына чууга байланыштуу шайлоону уюштуруп өткөрүүдөгү кемчиликтер боюнча катуу сындаган.
Как мы можем такому руководителю доверить список избирателей?
Ушундай жетекчиге шайлоочулардын тизмесин кантип ишенип бере алабыз? Мамлекеттик каттоо кызматы өңдү чоң мекеменин ушундай атка минер жетектеп турганда шайлоо системасына эч качан ишеним болбойт.
Как мы можем ему выборы доверить?
Тайырбек Сарпашевке Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы дагы каршы чыгып жатат. Фракция төрагасы Бакыт Төрөбаев 13 февральда башкы прокуратуранын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси боюнча чечимин туура деп баалады.
Тайырбек Сарпашев мына жергиликтүү кеңештин шайлоосунун астында мен шайлоочулардын тизмеси боюнча мен маселе көтөргөм. Шайлоо бүткөндөн кийин ал өз мойнуна алды. Ооба, тизмелер туура эмес болуп калды. Алдын алуу ага маалыматтарды, кеңештерди берсек, ал эч качан мойнуна алып жыйынтык чыгарбайт экен да. Эми сиздер ишенесиздерби? Соттун имараты, ГРСтин имаратынын аралыгы 5 километр. Ошол 56 күн соттун чечими ГРСге барган. Ошого ишенесиңерби? Мен ойлойм, мен ишенбейм буга. Башкы прокуратура жок жерден чыгара бербейт.
Тайырбек Сарпашев болсо чыргыл жер боюнча өзүнүн түшүндүрмөсүн берип жатат. Өкмөт башчы менен баш прокурорго атайын кат жолуй турганын да айтты.
Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамдан бир дагы кадам чыкпастан өзүнүн функциясын жасап келди. Ушул иш боюнча, Скрябин боюнча бир дагы мыйзамдан чыккан иш болгон жок. Менин оппонентерим ушул жагдайды өзүнүн ылайыгына пайдаланып атат, күнөөлүү деп таап атат. Мен бүгүн мындан аркы действием кандай? Өкмөт башчысы менен жолуктум, эртең менен ушул сөз болгондон кийин мен аны сурандым. Мамлекеттик каттоо кызматындагы позициясын карап көрүңүз деп өтүндүм. Мен дагы бир арыз даярдап атам. Бул арыз башкы прокурорго. Ал дагы ушул ситуациядан жеке өзү абдан так дыккат каратчусун өтүнөм.
Эми ушул жерден Тайырбек Сарпашевдин эмгек жолуна учкай токтоло кетели. Ал 49 жашта. Саясатка бизнестен келген. 1991 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин аяктаган жана 2000 жылдарга чейин түшүм, саят, градиент өңдүү фирмаларды жетектеген. 2000-2005 жылдары Жогорку Кеңештеги мыйзам чыгаруу жыйынында депутат болгон. Отун энергетикалык комплекстер боюнча комитетти дагы жетектеген. Анын саясатка келишин Аскар Акаев президент болуп турганда бир катар мамлекеттик жооптуу кызматтарда жүргөн. Президенттик аппаратты дагы жетектеп калган кайнатасы Тойчубек Касымов менен дагы байланыштыргандар болгон. Сарпашев 2005 жылдагы парламенттик шайлоого өзүнүн округунан катышкан жана жеңип кетти. 2007 жылы болсо шайлоого өзүнүн Туран партиясын баштап барган, бирок утулуп калган. Бул партиянын тизмесинде Каныбек Иманалиев, Эмил Каптагаев, Камчыбек Жолдошбаев өңдүү саясатчылар болгон. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев Турандын тизмесине кирген таржымалын учкай кеп кылды.
Ошол учурда Туран партиясы улутчул патриоттук рухтагы идеяларды көтөрүп чыгып аткан жана мекенчилдик платформада бириккен инсандар ушул Туран менен чыкканбыз. Ишмер катары дагы, иштин көзүн билген уюштуруучу катары дагы чынын айтканда пикирим жакшы Тайырбек Сарпаш боюнчачы. Бул иштин көзүн билген мындай дасыккан адистердин бири.
Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Сарпашевдин депутат болуп жүрүүн убагын эстеди. Айтылуу матрешка гейт деген ат менен таанылган чулгандуу ишти адилеттүү териштирилишине кошкон салымын белгиледи.
Сарпашевди жаш кезинен тааныйм, ал ушул жаш кезинде ушул депутат болуп келген. Бийлик тараптан деп эсептелинген менен Акаевдин убагында дагы Бакиевдин убагында дагы өзүнчө көз караш болуп, туура иштер боюнча оппозицияга да кошулуп мындай чоң иштер жасап жүргөн. Ошон үчүн биздин мындай жеке пикирибиз жакшы. Мисалы ушул Бакиев президент болуп турганда жана матрешка гейт деп мени Польшада кармаганда дагы атайын түзгөн комиссияны составында болуп туура позицияны кармап берген. Бакиевдин режимине каршы 6-7 жылкы элдик митингдерде дагы анан кийин дагы аралашып оппозициядан кол үзбөй жүргөн.
Өмүрбек Текебаев Сарпашев боюнча айтылган соңку дооматтар тууралуу дагы оюн айтты. Аны бийликтеги саясий оюндардын курмандыгы болуп калыш ыктымалдыгын кыйытты.
Ал абдан сак, бардык нерсени көрө билген адам эле мынчалык тобокелге барып мындайча тарышты жасабаш керек эле. Мен ойлойм, бул ишти ал абдан чоң ката кетирди. Анткени ал Бакиевдин мүлкү болгондо да белгилүү мүлкү. Ал жерде 9дан ашык ишканалар жайгашкан, бир нече сот аркылуу өтүп жатат. Анан ошондой мүлктү мындай мага соттун чечими келе элек деген шылтоо менен эле аттатканы мен өнчө туура эмес. Саясий таасирдүү адамдар аралашкан жана эч нерсе болбойт дегендей кырдаал түзүлгөн. Демек Бакиевдин башка мүлктөрүн дагы бул кезге чейин алып жүрүшкөн эме Сарпашевди саясий садагага чаап жибериши мүмкүн.
Анткени менен Тайырбек Сарпашевди мыкты мамлекеттик менеджер, иштин көзүн билген уюштуруучу катары баалагандар көп. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев биометрикалык маалыматтарды чогултту. Ошонун негизинде шайлоо өткөрүүдөгү эмгеги чоң деп билдирди.
Жаңычылдыкка умтулган, өзгөртүүнү каалаган жерлестерге дайыма каршы топтор болот. Бирок Тайырбек Сарпашев тынып калбай, сынга баягы биротоло чогулуп калбай, беттегенин бербей көп реформаларды ишке ашырды. Мына биометрика ушул Тайырбек Сарпашевдин мындай өжөрдүгүнүн арты менен дагы ишке ашты десек болот. Көп жетекчилер мисалы сынга кабылбайын, ага жактай калбасын же буга жактай калбасын, кайсы бир саясий күчтөргө жаман көрүнө албайын деп өзгөртүүгө барышпайт. Айырбек Сарпашев алдында чоң душмандар турганын көрүп болсо дагы ушул өзгөртүүлөрдү жасай алды. Бул киши негизи эле мындай өкмөткө керектүү кадр деп ойлойм.
Тайырбек Сарпашев соңку 5 жылдан бери өкмөттө жооптуу кызматтарды аркалап келет жана жалпысынан 5 премьер министр менен иштешти. 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер министр болгон. Андан кийин биринчи вице-премьерликке дайындалган. Мамлекеттик каттоо кызматына болсо 2015 жылдын ноябрь айында келген. 2014 жылы ал түптөгөн градиент фирмасы боюнча чуу чыккан. Тендерлерди баймабай утуп жатат. Комтор менен байланышы тууралуу дооматты иликтөө үчүн депутаттык комиссия да түзүлгөн. Жасалма паспорт арчуусунда Сарпашевдин аты такай аталат. Биометрикалык паспорттордо жарандардын улуту жазылбайт деген чечими дагы коомдогу кайчы пикирлерге негиз болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабыз улантабыз. Диний алымдардын тобу журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжирас деген китебин экстремисттик маанайдагы эмгек деп жарыялашты. Китепке байланыштуу акыл эс ыйман коомдук фондунун динер аралык касыкты коступ жаат деген арызын 1-майрандык сот учурда териштирүүдө. Автор 7-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги суракка алган. Автор өзү болсо китеп аркылуу баардыгы китептерди талдоо аркылуу өз чындыгын табууга аракет кылганын гана айтууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжирасы китеби былтыр жарык көргөн. Анын үзүндүлөрү жана ага үндөш макалалары Жаңгордо Азиян Ньюс гезиттерине басылып чыккан. Ушуларды негиз кылып авторду сотко берген акыл эс ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев төмөнкүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Зулпукар Сапанов Алла Таала шайтан деп атаган, Алла Таала шайтан деп жана дагы оттон жаралган деп атаган жана дагы бир жеринде айткан ата бабабыз мусулман деген сөзүңөрдү токтоткула деген сөзү бар. Кудай деп шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен гезиттерде жазганда. Анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга дагы акарат келтирген Кудай тарабынан ыйык делинген китептер кайсы? Бул Торат, Инжил, Забур анан Куран. Буларга дагы акарат келтирген.
Экс депутат Турсунбай Бакир уулу мындай идеялар элди бөлүп жарууга, диний кастыкты козутууга алып барат. Мунун артында тышкы күчтөрдүн аракети турат деп эсептеди.
Мен болжомол катарымда айтышым керек, бул жерде мен үч булакты көрүп атам. Бул жерде мен биринчиден мына ИГИЛ-ды түзгөндө, ДАИШ-ты түзгөндө көрүп атасыңар, бул яхудилердин проекти, долбоору. Ошондой эле проекттердин бири. Биринчи жолдордон көрүп атам мен мусулман арасын ыдыратайлы деп туруш максат менен. Экинчиден болсо исламдан корккон өлкөлөр бар. Улуу коңшубуз бар, өзүнө эмес, ошонун ичиндеги атайын ушул теңирчи күчтөр бар. Үчүнчүдөн болсо улуу калмыки деген терминди эч ким жокко чыгарган жок. Көбүнчө теңирчиди карап көрсөңөр, калмактардын урпактары.
Зулпукар Сапанов мындай божомолдорду четке какты. Ал китепти бөлүп жарууга, динге шек келтирүүгө эч негиз жок деп. Тескерисинче каршылык билдирип жаткандарды диний жамааттардын алдында өздөрүн исламдын жактоочулары кылып көрсөтүүгө ынтызарлар деп атады.
Ал жерде эң негизги баягы кыргызды бириктирүү, кыргыздын санжирасындагы оң сол ичкилик, анан түндүк түштүк деген элдерди бириктирүү максатында жазылган да, баягы бир өзөктү табыш үчүн. Анан ошол жерде баягы Кыдыр атабыз өзөк, бүт Кыдырдын баласы. Кыргыз деген сөз дагы 40 кызыр, 40 кыз, 40 кыргыз деп баягыдай келгендиги бүт бардын илимий санжиранын фактысы менен жазып, баягы Кыдыр атабыз тактаган.
Журналист дүйнөлүк диндердин тарыхын изилдөө аркылуу өз чындыгымды издеп жатам деп ишендирди.
Ыйык китептин төртөөсүн окусам, Кыдырга каршы сөздөр жазылган. Талдоого алгам, ичинен анализ жүргүзүп.
Зулпукар Сапанов аталган китебинде адамзат эгер дүйнөдө тынчтык болушун кааласа, анда улуттар, диндер Кыдыр аркылуу биригиши керек деген тыянак чыгарганын айтат. Чуулгандуу Кыдыр Санжырасы китебин окуп чыккан саясаттануучу Чолпонбек Сыдыкбаевдин айтымында демократиянын баалуулуктарына ылайык сөз эркиндиги сакталган өлкөдө авторду өзүнүн өзгөчө көз карашы үчүн куугунтуктоо туура эмес.
Журналист Зулпукар Сапановдун эмеси боюнча мен билгенден бул жигит тиги университетте дагы аспирант катары бир илимий багытта изилдеп жүргөн. Илимде гипотеза, илимий гипотеза деген түшүнүк бар. Ар бир илимпоз өзүнүн тиги изилдеген темасын чагылдырып, анан кийин диний доктриналар менен салыштырып пикирин айтканга. А эмне үчүн исламдын радикалдык топтору ар бир үйгө кирип эшигибизди каккылап пикирин билдирип таңуулап атат? Жаш окумуштуу катары, журналист катары өзүнүн пикирин билдиргенге акысы бар.
Кыдыр Санжырасы китеби боюнча күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпукар Сапанов жеке коопсуздугу коркунучтуу экенин билдирип, эгер өзүнүн жана жакындарынын өмүрүнө зыян келсе, ага муфтият менен дин аалымдары күнөөлүү болорун азаттык үналгысына айтты. Дин башкармалыгы болсо Кыдыр Санжырасы китеби диндерге каршы жазылган деп санайт жана Зулпукар Сапановдун өз коопсуздугуна байланышкан билдирүүсүн анын жеке ою деп эсептейт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Жакында Кыргыз Түрк Манас университетинде Кыргызстандагы жалпы жарандык идентүүлүк, башкача айтканда жарандарыбыз өздөрүн ким деп эсептер тууралуу изилдөө өткөрүлдү. Анын эң негизги бөлүктөрүнүн бири диний идентүүлүк маселесине арналды. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн дал ошол изилдөөнүн жыйынтыгы тууралуу сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин философия бөлүмүнүн мугалими Абдырашид Бабатаев жана Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекуловтор.
Абдырашид Мырза, диний идентүүлүк жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, диний идентүүлүктү кандай деп түшүнөбүз?
Кыргызстанда жашап аткан адамдардын өздөрүнүн кайсыл динге таандык катарында көргөндүгү, Кыргызстанда жаран катары эсептөөсүндө диндин канчалыгы ошол адамдардын аң сезимине, күнүмдүк жашоосуна, өзүнүн ошол мамлекеттин жаран катарында эсептөөсүнө болгон таасирин аныктаган. Себеби дин бул адамдын бүтүндөй ушул күнүмдүк жашоосун нукка бурган, келечегин аныктаган эң негизги көрсөтүүчү.
Көз карашын калыптандырган, идеологиялык максаттарды аныктаган, э? Макул. Абай мырза, сиз бул изилдөөгө катышкан жоксуз, бирок дин социологу катары бул китепти окуп чыктыңыз, э? Анализдеп чыктыңыз. Алгач бул китеп боюнча сизде кандай бир пикир пайда болду?
Кыргызстан өлкө катары, коомчулук катары дагы чоң өзгөрүүлөрдөн өттүк. Совет доорундагы инсан Советтер Союзунун жараны деген идеология менен
өзүн ошондой сезчү.
Өзүн ошондой сезчү. А бирок бул союз тарагандан кийин бир башаламандык пайда болду сөзсүз түрдө.
Жарандарыбыз мен киммин дей баштадыңар?
Сөзсүз түрдө жарандарыбыз мен киммин деди. Мындай коомдук курулуштар учурунда социалдык идентүүлүк чоң мындай өзгөрүүлөргө дуушар болуп, коом ким экенин издей баштайт да. Биз кимбиз деген суроону коюпчу.
Изилдөөнүн натыйжасында Абдырашид мырза, Абай мырза айтып атпайбы, биз кимбиз деген суроону сурайт депчи. Биз ким экенбиз? Изилдөөнүн натыйжасында биздин жарандарыбыз өздөрүнө кандай деп кандай карашат экен?
Сурамдоого катышкандарга сиз өзүңүздү биринчи кезекте ким деп эсептейсиз деген суроо берилген учурда да бул жерде ошол 60.6% сурамдоого катышкандардын өз өлкөмдүн жаранымын деп жооп берген.
Жарандык идентүүлүк күчтүү экен анда бизде.
Албетте.
Мусулманмын дебеди, кыргызмын дебеди.
Ал эми 10.6% бул өзүм жашаган жердин тургунумун деген. Бул дагы ошол Кыргызстандагы жарандардын ошо географиялык жайгашуусу, регионалдык психологиянын үстөмдүгү сыяктуу көрсөткүчтөрдөн улам бул пайыздык чекти көрө алабыз. 10.10% өз улутумдун өкүмүн дегенди биз көрө алабыз. Ал эми төртүнчүсү бул 7.18% бул өз динимдин өкүмүн деген. Бул дагы жалпысынан ошол Кыргызстандагы диний тенденциянын же болбосо адамдардын динге болгон мамилесин аныктаган көрсөткүч. Ал эми 3.6% бул өз облусумдун өкүмүн деген. 2.7% бул түрк элдеринин өкүмүн. 2.6% өз уруумдун өкүмүн деген айтылган. Бул дагы бир адамдын өзүн ким экендигин аныктаганда уруулук өзгөчөлүктүн алдыңга
идентүүлүгүндө ага
алдыга чыккандыгын.
Бирок мисалы Абай мырза, сиз күткөндөй жыйынтыкпы бул? Сиз кимсиз деп суралган суроого алгач мен өлкөмүн жаранымын деп атат, андан соң регионалдык өзгөчөлүктөрүн айтып атат, аймактык өзгөчөлүгүн айтып атат, туурабы? Үчүнчүсү улуттук өзгөчөлүктү көп басым жасап атат, ал эми төртүнчүлүктө диний жактан өзүн карап атат да, мен мусулманмын же христианмын деп атат да.
Бул менимче туура эле көргөзгүч.
Ошондой эле күттүңүз белесиз?
Мен дагы ошондой эле күттүм. Себеп дегенде биз жанагы диний идентитетти ошо өлчөп атканда айтып атпайбы, диндарлыктын даражалары канчалык деңгээлде деп атпайбы? Диндарлык психологиясы ар кимде ар кандай. Мисалы, кээ бир адам намазын окуп диндар эсептейт өзүн, кээ бир адам чоң атасына куран окутуп коюп өзүн диндар эсептейт. Биздин Кыргызстандын коомунда мен айткан класстагы экинчи ошолор көбүрөөк мисалы, бирок коомдо дагы деле диндарлыктын баскычтары төмөн бизде.
Исламдын парздарын, буйруктарын аткаргандардын саны аз, бирок экинчи даражадагы исламдын буйруктарын, үчүнчү даражадагы исламдын буйруктарын аткаргандардын саны көбөйүп атат деп атасыз да, туурабы?
Бир канча изилдөөнү көрдүм. Мисалы, бир канча кишиден суралган, беш маал намазды такай окуйсузбу деген суроого жооп бергендердин проценти аз. Жума намазга арабыз дегендердики аз. Эгемендүүлүк күндөрүнөн бери көбөйдү, бирок дагы деле болсо аз. Ушул жердеги процент туура эле 10%ке чейин гана өзгөрөт.
Бул жерде ошол азыр Абай мырза айтып атпайбы, көрсөткүчтөр, мисалга өз динимдин өкүлүмүн деп баягы диний идентитетлик, сен кимсиң, өзүңдү ким деп эсептейсиз деген суроого өз динимдин өкүлүмүн деп бул төртүнчү баскычта орун алып атпайбы? Жалпысынан сиз өзүңүздү Кудайга ишенген адам деп эсептейсизби деп сурамжылоого чыккандарга суралган учурда 96.6% ооба деп жооп берип атат да, мен динге ишенем деп, Кудайга ишенем депчи.
Респонденттердин 96.6%ы Кудайга
ишенем деп атат. 1.8% бул жок деп атат, 0.8% атеист, ал эми 0.8% эч кандай бул суроолорго жооп бере алган эмес да, жооп бере албайм деп жооп беришкен.
Суралган биздин жарандарыбыздын арасынан канча пайыз өзүн мусулманмын деген?
Кайсыл динге ишенесиз деген суроо берилген учурда 90.3% ислам динине деп жооп берген да. Бул биз ушул убакка чейин айтылып келген, баягы Кыргызстанда жалпыса мусулмандар 75%, 80% деп айтып жүрүп, 85% деп жүрөт, бирок ушул убакка чейинки айтылгандарды четке кагат.
Биз дагы 2014-жылы университеттерде, жогорку окуу жайларда социологиялык изилдөө, сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө, ал жактан дагы 2000ге жакын жаш студенттерди сураганыбызда, алардын дагы 91% өзүн мусулманбыз деп айткан да. Демек 90%дон жогору деп айтсак болот экен анда, э?
Албетте, албетте. Мен дагы мусулман этникалар менен иштегенге аракет кылдым. 2015-жылдын аягына, 2016-жылга кирип атканда Кыргызстанда мусулман этникалардын пайызы 92.5%. Бул жердеги 90.6-91% дээрлик бул мусулман экендигин айтуу туура.
Буга чейин 85%, 80% деп айтылып келген да. Мусулмандардын жалпы жарандардын арасындагы санынын мындай өсүүсү мусулман эмес болгон, мисалы үчүн христиан болгон орустардын да бул жерден көчүп кетүүсү себеп болду го дейм.
Албетте, ал мындай ар кандай миграциялык проблемалардагы бул көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүн алып келиши мүмкүн. Ошол эле убакта Кыргызстандагы ошол жалпы жарандардын санын көбөйүшү дагы, мисалга бул убакка чейин мисалы 4.5 миллион деп жүрсөк, акыркы кезде 6 миллион бул статистикалык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүнө дагы себеп болгон. Баягы жогоруда айтпадыкпы, мисалга сиз өзүңүздү биринчи кезекте ким деп эсептейсиз дегенде өз динимдин өкүлүмүн деген мындай көрсөткүч төртүнчү орунда калып атат да. Бирок бул нерсенин себеби дагы бар да. Адамдардын эң алгач кезекте өзүнүн өлкөмдүн жараанымын деп айтуусу бул балким ушул динди түшүнүүсү менен дагы мындай байланыштуу нерсе да. Мамлекеттин динге болгон мамилеси кандай деп суралган учурда көпчүлүк жарандар мамлекеттин динге карата жүргүзүлүп жаткан саясатында эркиндиктин болгондугун айтышкан да. Эгерде ушул эркиндик жок болгондо адамдардын балким өз дининин өкүлүмүн деген нерсе көбүрөөк болушу мүмкүн. Мисалга, канчалык деңгээлде мамлекет динге карата өзүнүн адамдардын дин тутууну эркиндигин кепилдикке алып ошол нерсеге мүмкүнчүлүк түзгөндө адамдардын мамлекеттин жараны катарын өзүн сезүүсүндө бул нерсенин да чоң таасири бар да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз диний идентитеттүүлүк жөнүндө кеп кылуудабыз. Башкача айтканда, жарандарыбыз динге кандай карайт, кайсыл динге ишенишет, негизи эле жарандарыбыздын жашоосунда дин кандай орунга ээ деген суроолорго жооп издөөдөбүз. Кыргыз түрк Манас университетинин мугалими Абдурашид Бабатаев жана ошондой эле Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекулов бүгүн бизде конокто болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
көп улуттуу болуу, же болбосо көп диндүү болуу, диний же болбосо этникалык бир көйгөйлөрдүн чыгуусуна эмес, тескерисинче азайуусуна себеп болот деген айткыңыз келип атат да?
Албетте, мисалга баягы ар кандай конфессиялардын көп болгондугу, бул көбүн эсе биз мындай карама каршылык жагдайлардын же болбосо конфликттердин жаралуусунун себепкери катарында карайбыз да. Бирок бул нерсени эгерде туура түшүндүргөн учурда, бул эркиндик катарында, адамдын ушул өзүнүн тандоосу катарында түшүндүргөн учурда, бул тескерисинче бул нерсе баалуулук катарында. Бул жерде мисалга жаштардын көпчүлүгү динге ыктагандыгын айтабыз да акыркы мезгилдерде. Бирок ошол динге берилүү канчалык деңгээлде анын сезимдүүлүк менен коштолгон? Эмне себептен сиз өзүңүз бул динге таандык деп эсептейсиз дегенде?
Ооба, эмне үчүн ал динди тутунасыз дегенге?
42.8 туура дин болгондугу үчүн деп атат, акыйкат дин болгондугу үчүн деп атат. Ал эми 22.8 ата энем ушул динди тутунган үчүн дейт. Бул көбүнчө баягы таклидий иман деп коебуз го, мисалга жөнүндө айлана чөйрөдөн көрүп алып ошол нерсенин артынан кеттик дейт. Бирок таң калыштуу нерсе 18.9 улутуңдун дини.
Кыргыз болгон үчүн мусулманмын деген.
Кыргыз болгон үчүн мусулманмын, же болбосо өзбек болгондук үчүн мусулманмын, же болбосо орус болгондук үчүн мен христианмын дегендей нерсе бар. Ал эми 13.4 гана жеке тандоом деп атат да. Бул жерде мынул 42.8 эң туура дин менен 13.4 жеке тандоом деп атпайбы? Бул аң сезимдүү түрдө ошол диндин нөкүрү болгондугун көрсөтөт. Ал эми мына улутуңдун дини ата энеми ушул динди тутунган үчүн деген деп жооп бергендерди жалпысынан кошкондо бул 41.7% түшүндүрүп атат да. Демек бул жерде мисалга бир динди тутундум деп айтып коюу башка, бирок ошол динди кантип эмне үчүн тутунуп атканда бул таптакыр башка маселе. Мисалга
ата энем тутунгандыгы үчүн, кыргыз болгону үчүн, улутум мусулман болгондугу үчүн мусулманмын дегендер көп экен да анда.
Ал деле аз көрсөткүч эмес да. 41.7 бул олуттуу түрдө мисалга ошол тиешелүү органдар көңүл бура турган маселенин бар экендигин көрсөтөт. Мисалга эгерде ошолорго, адамдарга динди туура түшүндүрүүнү мисалга бул муфтият болушу мүмкүн, казыяттар болушу мүмкүн, кысасы диний ошол адамдарга диндик аң сезимин жоет, диндик аң сезимин жогорулата турган мекеме, уюмдар өздөрүнө аябагындай чоң жоопкерчиликтин бар экендигин ушул нерседен сезиш керек.
Туруктуу эмес да бул нерсе?
Туруктуу эмес. Бул нерсе көбүн эсе көптөгөн проблемалардын жаралуусуна да себепкер болушу мүмкүн. Себеби жөнүнөн улутумдун дини болгондугу үчүн мен ушул динди тутунам деп айтуу, же болбосо ата энем ушул динде болгондугу үчүн ушул динди мен тутундум деп айтуусу, бул көптөгөн мындай туура эмес жактарга колдонулуп кетүү коркунучу дагы бар бул нерсенин. Себеби эч кандай аң сезимдүү түрдө өзү изилдеп бир нерсенин туура экендигин, акыйкат экендигин билип изилдебеген, ишенбегендиктен бул нерсени ар кандай күчтөр өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн колдонуп кетүү коркунучу дагы бар да.
Биздеги диндарлашуунун бир эки принцибин карап көрсөк болот да. Мисалы өзүнөн өзү диндарлашуу, мисалы спонтанный эме көргөзгүч, мисалы жаңы союз тарагандан кийинки 2000-жылдарга чейин көргөзгүч ушундай болду да. Биз мусулманбыз, демек өздөрүнүн изденүүсү менен, мисалы жаштар өздөрү мечиттерге барып баштады, мисалы өздөрү куран окуганды үйрөнө баштады да. Элдин өзүнүн талабы менен бир диндарлашуу темпи бар. Ал эми бир 2000-дерге жакын, 2000-дерден кийинки көргөзгүч бул көбүнчө мындай мобилизованный эме да, сырттан келген кыймылдар, ар кандай же болбосо өлкөнүн ичинде болсо деле ошол жарандардын өз ара фонддору сыяктуу бир уюмдар менен ошол диндарлыкты дагы да өстүрүү үчүн жумшаган күч аракеттери.
90-жылдары мен мусулманмын, ошол эле мезгилде кыргызмын деп аткан болсо, азыр мен үчүн кыргызчылык, кыргыз болуу анчейин деле маанилүү эмес. Мен мусулманмын, мен чыныгы мусулманмын, мен таза мусулманмын деген түшүнүктө жайылып атты да анда.
Ушул суроого мындай биз бир жоопту көрө алабыз да. Мисалга жалпысынан жарандык сезимдериңиздин калыптанышына диндин таасири канчалык деген суроо да. Деге суралган учурда 36.6 абдан күчтүү деп атат да. Улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктарды салыштырып атпайбызбы? Ал эми 30.6 жарым жартылайт. Бул жалпысынан караганыбызда 66.6 өзүнүн бир өлкөнүн жараны катарында сезүүсүндө, жаран катарында эсептөөсүндө диндин таасиринин аябагындай күчтүү экендигин айтып атат. Бул 66.6.
Бул жанагы биринчи биз сүйлөшкөн маалыматтар менен да түп келип атпайбы?
Өзүнө ошо өлкөнүн жаранын катарында эсептөөсүндө диндин таасирин биз көрүп атабыз. 66.6%, 36.6% абдан күчтүү да. Мен өзүмдү ушул Кыргызстандын жаранымын деп эсептешиме диндин таасири аябай кандай күчтүү. Башка кошумчалай кетүүчү нерсе, ушул диндеги кайсыл көйгөй сизди тынчсыздандырат деп сурадык да. Ошолда 57.1% бул ар түрдүү багыттардын көбөйүп кеткендиги дейт да Кыргызстанда. Мындай ушул мени аябаганда тынчсыздандырат деп айтылат. 48.3% дин экстремизм менен ушул мени ушул өлкөнүн жаранын катарында ушул көйгөйлөр мени мындай тынчсыздандырат деп жооп берип атат.
Экинчи жактан алып караганда анда агымдардын ар түрдүү жамааттардын көбөйүшүнүн жактырбоосу анда диний ар түрдүүлүккө дагы көз караштын терс экенин көрсөтөт да, туурабы?
Бул өзүнүн улуттук жана диний баалуулугун бирге чогуу алып кеткен кишилер жөнүндө гана кеп болуп атат да бул жердечи. Мындай сырттан келгендерге терс көз караш.
Ар кандай багыттардын көбөйүп кетүүсү дегенде жалпысынан биз айтып атпайбызбы? Мисалы Кыргызстандын 91%, мисалы өзүн мусулманмын деп айтып атат атпайбызбы? Мисалга башка динге таандык, мисалга секталардын, агымдардын, багыттардын көбөйгөндүгү жалпысынан ошол өлкөдө жашап аткан мисалы мусулмандарды мындай тынчсыздандырган бир көйгөй катарында карайбыз. Ошол эле убакта мисалы мусулмандардын арасында дагы диний экстремизмдик көз караштарга мисалга терс болгон адамдардын саны дагы аябагандай жогору да. Мисалга экстремисттик маанайдагы нерселерге жарандар өздөрү дагы каршы да.
Ушул боюнча дагы бир нерсе айта кетейин. Мен эки изилдөөнү мен өзүм бир изилдөөмдү салыштырдым да. 2003-жылы Илимдер академиясынын негизинде бир изилдөө жасалган социологиялык сурамжоо болгондо, ошол сурамжоодо сиздер динге кайсы институтка көбүрөөк ишенесиздер деген суроо берилгенде, биринчи катарда муфтият, диний ишмерлерге ишенебиз дегендин көрсөткүчү чоң болчу. Бүгүнкү күндө сиз ошол структуралардан, институттардан кимисине көбүрөөк ишенесиз дегенде, мамлекет муну контролдосо дегендердин пайызы 73% айланасында болуп атат. Ошол кезден бул кезге чейин өзгөргөн нерсени мындай байкаса болот. 2003-тө мамлекетке ишенүү диний ишмерлерге ишенүүгө караганда төмөн болчу. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарга ушул кырдаалды контролдосо экен дегендердин саны көбөйгөнүн байкап атабыз да бул жерде.
Башка диндин өкүлүнө кандай карайсыз деген суроону да өзү аткан экенсиздер да, кандай деп жооп алдыңыздар?
Бул жерде ошо 60.1% бул чыдамдуулук менен эми ар ким кайсыл динди тутунса өзү эрки деп жооп берген.
Кийлигишпейм деп.
Кийлигишпейм деп 10.9% мага баары бир, мисалы мен кайдыгермин деген, ал эми 22.1% бул терс мамиледе улоом деп айтканда, бул баягы жогоруда айтпадыкпы, мисалга ушул мамлекеттик мекеме уюмдардын баягы көңүл бура турган нерсе экендигин ушул бир коңгуроо кагып атат деп айтсак болот да.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн диний иденттүүлүк жөнүндө сөз жүрдү. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Абдырашид Бабатай жана Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекулов менен маектешти.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Программабызды улантабыз. Хан Абдулгани Хан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул, саясатчы, гуманист. Элинин дини караңгылыктан бошонуп, билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары менен өмүрүн бүгүн Азаттыктын тарых жана тагдыр түрмөгүнөн уга аласыз. Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Халкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боектуу. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. мына ушу көбулуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, ариет намысы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдулгани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы 100 жылдагы коогалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту кандап ийлип, колдо ойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул авас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен жал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум, мен ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченемде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулгани хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулгани хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкөрсүздүгү кыймылдынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган, бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн ичен жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тунуулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абу Бакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Пуштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин пуштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетик бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчесе туулгандан турпатын, насилин пуштун бир сажары артылар. Сиздер уккан бул ырды Абдулгани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболуу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап уудара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Мен Кудайды не мечиттен, не Меккеден таппадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдө жүзүнөн. Ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга, исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеше албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпийкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948-жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988-жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же абакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул ата бала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн Мусулман Лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-чы кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү 20-чы кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдулхазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарыныштар бар. Али дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафар хан, Улан Абдулхазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдулгани хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат.
Абдулгани
хан жана анын атактуу атасы Махатма Гандинин таянычы катары белгилүү хан Абдулгафар пуштун коомунун чыгаан уулдарынан. Пуштун коому дүйнөдөгү эң чоң уруу. Гафар хан реформачыл кыймылды түзүүнүн демилгечиси болгон. Бул кыймыл кийин күн корсуздук үчүн күрөшкөн, бирок тынчтык жолу менен күрөшкөн саясий кыймылга айланат. Гафар хандын кыймылы төбөсүздүк үчүн көп курмандыктарга барды.
Бирок алиге чейин Пакистан өкмөтү улуу уулу Абдулгафар ханды элди саясий идеалдар үчүн тынчтык жолу менен күрөшүү көндөгөнү үчүн түрмөгө салуу жаңылыштык болгонун мойнуна ала элек. Бирок эл арасында Абдулгани хандын чыгармалары популярдуу экенин белгилейт Абу Бакар Сыдыкы.
Менин оюмча, Гани Хан пуштундар арасында өтө популярдуу. Анын поэзиясы пуштун тилинен башка тилдерге которулса, ал азыркыдан да популярдуу болмок деп ойлойм. Поэзияны түшүнгөн адамдардын баары Гани Хандын чыгармаларын билишет. Себеби анын ырлары эл ичинде, жаштар арасында абдан популярдуу. Анткени атактуу өнөрпоздор Гани Хандын ырларын көпчүлүк чогулган жайларда телевизордан такай ырдашат. Анын поэзиясы өкүмдорлукка каршы маанайга сугарылган. Өз ара түшүнүүчүлүккө, сүйүүгө, урмат сыйга үндөйт. Мунун баары экстремизм жек көргөн, бирок көпчүлүк эл зарурат деген нерселер. Гани Хан биринчи кезекте эстет акын экенин айта кетейин. Эстет дайыма көпчүлүккө кайрылат. Гани Хан пуштун поэзиясынын даркан өкүлдөрүнүн бири. Ал сулуулукту, дүйнөнү, өмүрдүн баалуулугун жаңы жол менен ырдаган эстет акын.
Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдулгани Хан жөнүндөгү берүүнү обого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар. Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.